У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Ідзе восьмы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Утуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва управе БНФ галадуюць малдафронтаўцы, бацькі галадоўнікаў занепакоеныя здароўем дзяцей. Кастрычынскі суд Магілеў пачаў разгляд скаргі працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Актывісты Маладога фронту не выключаюць, што напярэдадні маршу за незалежнасць могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. У Іране апеляцыйны суд перагледзеў вырак у справе амерыканскай журналісткі іранскага паходжання Раксаны Сабері. Суд замяніў 8 гадоў пазбаўлення волі на 2 гады ўмоўна. Раксана Сабері была зняволеная паводле абвінавачвання ў шпіянажы на карысць ЗША. Сёння ж яна была вызваленая з турмы. Лідары грузінскай апазіцыі заявілі, што іх сустрэча з прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі ў пытанні зняцця напружанасці ў краіне пасля месяца вулічных пратэстаў завяршылася безвынікова. Яны заявілі, што пратэсты будуць яшчэ больш інтэнсіўнымі. Тысячы прыхільнікаў апазіцыі патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі. Ён адмаўляецца пакідаць пасаду да завяршэння свайго тэрміну ў 2013 годзе. Папа Бенедыкт XVI, які распачаў сёння свой візіт у Ізраіль, заклікаў да стварэння незалежнай палестынскай дзяржавы. Такая пазіцыя Ватыкану не супадае з пазіцыяй новага ізраільскага ўраду, які не абяцае палестынцам незалежнай дзяржавы, нягледзячы на ціск з боку Вашынгтону і яго саюзнікаў. Гэта першы візіт папы Бенедыкта XVI ў Ізраілі. Ён адбываецца на тле напружаных адносінаў паміж Ватыканам і габрэйскай дзяржавай. Пры нававедванні мемарыялу ахвяраў галакосту ў Іерусаліме папа заявіў, што ахвяры галакосту ніколі не павінны быць забытыя ці прыменшаныя. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў заявіў пра пачатак транзіту грузаў неваеннага прызначэння ў Афганістан для сілаў міжнароднай кааліцыі на чале з НАТА праз лётнішча ў горадзе Наваі. Афганскія праваабаронцы заяўляюць, што ёсць падставы падазраваць талібаў у выкарыстанні белага фосфару і іншых запальных сродкаў супраць сельскіх жыхароў у заходняй правінцыі Фарах. Праваабаронцы спасылаюцца на губернатара правінцыі, які заяўляе, што многія са 130 цывільных жыхароў, якія загінулі ў бітве паміж талібамі і сіламі ЗША, мелі апёкі. Амерыканскія вайскоўцы заяўляюць, што яны не выкарыстоўвалі белы фосфар ці іншыя падобныя сродкі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама наведае Расію з першым афіцыйным візітам з 6 па 8 ліпеня. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кастрычынскі суд Магілёва пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Актывісты Маладога фронту не выключаюць, што напярэдадні маршу за незалежнасць, які мае адбыцца 14 траўня, могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. Сёлета спаўняецца роўна 20 гадоў ад пачатку развіцця фермерства ў Беларусі. Нашыя карэспандэнты ў рэгіёнах сёння цікавіліся ў фермераў станам іхніх гаспадарак. Гэта ўсё вы пачуеце ў нашай праграме пазней, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з галадоўкі салідарнасці. Сёння восьмы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Утуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць малдафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімедзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская, Ілля Нагорны. Сёння да галадоўнікаў дадучылася Кацярына Салаўёва з Полацку. Таму працягвае Уладзімір Глот.
Сёння галадоўнікі зноў павесілі на сцяне пакоя расцяжку «Галадоўка». Яе вярнулі з міліцыі, куды яна трапіла пасля таго, як міліцыянты гвалтам атабралі расцяжку на Кастрычынскай плошчы ў Ірыны Губскай. Заўважаю, што паболела ў пакоі кніжак. Евген Скрабец тлумачыць.
Нас сёння наведаў спадар Владимир Орлоў, прэзентаваў свае кніжкі, усім падараваў кніжкі каханак яе вялікасці. Ну і камусьці прэзентаваў сваю кніжку «Імёны свабоды», але ў мяне кніжка такая ж аказалась, прычым за яго подпісам. Яшчэ калі ён Берасця наведаў. Прыемна было падшуць ад яго падтрымку, адшуць больш, скажам так, не падшуць, а адшуць падтрымку. Ну і ён далучыўся да заклікаў. Іонкі Сурвілы спыніць, а пакуль мы яшчэ выбіраемся ваяваць.
Старшыня Рады БНР звярнулася да маладафронтаўцаў з заклікам спыніць галадоўку. У яе звароце адзначаецца: «Усім сэрцам я з вамі, але калі галадоўка вас зняможа, будзе гэта на карысць тых, хто давёў вас да такога стану». Наста Палажанка ад імя галадоўнікаў падзякавала спадарыні Сурвіля за яе хваляванне, за яе ўвагу.
Але пры гэтым самым мы не проста так распачалі галадоўку, мы распачалі яе дзеля таго, каб нашы патрабаванні былі выкананы. І таму мы не скончым галадоўку, пакуль мы не будзем мець пэўных вынікаў.
Прэзідэнт Менскага гарадскога грамадскага аб'яднання ахвяр палітычных рэпрэсіяў Аляксандр Лапіцкі сёння прыйшоў наведаць галадоўнікаў. Ён пажадаў моладзі моцнай волі.
Вы вельмі мужныя, маладыя патрыёты нашай радзімы. Мы спадзяёмся, што вашы імёны будуць упісаны залатымі літрамі ў гісторыю вызваленчай барацьбы беларускага народа ад тыраніі. Беларусь у нас два прэзідэнты. Мяне выклікалі ў управленне юстыцыі Мінгарвыканкома і сказалі: «Перадзелы свой устаў». В уставе напісана, што я з'яўляюся прэзідэнтам, а надо, каб быў старшынёй. Я гавару, перадзелаць устаў і за гэта не буду. Мы тады пададзім на вас у суд». От і па сягонішні дзень яны падаюць у суд.
Спадар Лапіцкі параіў галадоўнікам яшчэ раз узважыць усю сітуацыю і падумаць над спыненнем галадоўкі. Наста Палажанка на гэта кажа так.
Мы пачыналі не проста так. Не проста так, а па пэўных заклікаў мы і скончылі. Безумоўна, мы разумеем, што будзе рэакцыя людзей, тым больш людзей сталага ўзросту, якія будуць патрабаваць ад маладзёнаў спыніць гэтую галадоўку. Але мы распачыналі з пэўнымі патрабаваннямі і будзем чакаць пэўных вынікаў. Таму мы, канешне, удзячныя ўсім за ўвагу, за хваляванне, удзячныя за тое, што людзі глядзяць і следзяць за сітуацыя, што адбываецца вакол нас. Але пры гэтым самым, можа, недзе просім іх прабачэння, але мы свой шлях, які пачалі, будзем ісці ў ім да канца.
Сказала ў інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Наста Палажанка. У сераду 13 траўня о 10 гадзіне паводле менскага часу у інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адбудзецца онлайн-канферэнцыя з маладафронтаўцамі, якія трымаюць галадоўку. А сёння вы можаце паглядзець фотарэпартаж з сядзібы БНФ, дзе ідзе галадоўка, на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Бацькі галадоўнікаў занепакоеныя здароўем дзяцей, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Алена Дубская ведае пра тое, што яе сын Арцём удзельнік галадоўкі салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Алена кажа, што ў Арцёма дрэнна са страўнікам і таму перасцерагае яго.
Должна быць какая-то салідарнасць в пределах разумнага. Смотрите ещё, как у каждого со здоровьем, потому что последствия же могут быть, ну сами знаете, какие.
Алена Дубская мяркуе, што лепш выкарыстоўваць іншыя метады.
Падзержка должна быць, ну как бы нужно и по-другому напучить. Надо как-то не так.
Ці адгаворвала яна Арцёма спыніць галадоўку пратэстом?
Нет, он уже самостоятельный человек, дает отчет свои действия сам. Это не маленький ребенок, которого можно заставить кушать, ну или не кушать.
Маці у Насты Палажанкі немає, она памерла 7 гадоў таму. Бацька Насты Уладзімір кажа, што занепакоены здароўем дачкі, якая трымае галадоўку ўжо 8-й дзень.
Для мяне она дочь, я за неё переживаю. Это меня очень серьезно беспокоит. Я с ней каждый день на эту тему беседую, пытаюсь ее где-то там убедить, где-то там поддержать. Переубеждать бесполезно. То, что вот она вот решилась вот так вот принимать участие во всех этих акциях, мероприятиях и пытаться бороться, это ее дело. Меня интересует только вопрос ее, скажем так, здоровья. Потому что девочка, она молодая, меня серьезно беспокоит ее здоровье. И я всегда с ней рядом.
Як же спадар Владимир ставится до голодовки как способу протесту?
В свое время я занимался политикой и прекрасно понимаю, что это такое. Ну, не одобряю вот эти действия только лишь потому, что считаю, что это, ну, на уровне ветряных мельниц.
Игорь Скрабец, батька 22-годового Евгена, працює у Лунінці, інженером-будовником. Про голодовку сына ведає і ставиться до її двояка. Спадар Ігор поважає погляди сына, але лічить голодовку не самим лепшим методом. І он меркує, що у Білорусі навряд чи можна чого домагчися з допомогою голодовки.
Возможно, в европейских странах это можно что-то добиться, но только не у нас. Знаете, в одночасье всего этого не добьешься, это уже крайняя акция. Хоть и любой родитель, я, в общем-то, волнуюсь, понятное дело. Ну, знаете, это максимализм юношеский. Я, наверное, сам в молодости такой был. Я уважаю его убеждения, конечно, это хорошо, это и должно быть так. Ну, то, какими методами, я просто в это не верю, да и все.
Сказал Игорь Скрабец.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с лауреатом премии «Золотый апостроф» поэтом Виталем Рыжковым, разваги Анатолия Сидоревича про биографичный альманах «Особый час» и размова с письменником Витовтом Чаропком и его прозаичные шаржи на сябров у авторским читанием.
«Дом литератора» слухайте на хвалях свободы хвилину праз 20. Активісти Молодого фронту не виключають, що напередодні маршу за незалежність, який має відбутися 14 травня, можуть розпочатися превентивні затримання. Троє активістів організації у селі Горську і один у Барановичах чекають суду по адміністраційних справах. Передає Любов Луньова.
Молодофронтовцы из Менской организации из регионов рыхтуются до маршу за незалежность, запланованного на 14 травня. Молодые люди призначили сбор удельников на Костричинской площади на 6 вечера. Тые сябры Молодого фронту, якія трымаюць галадоўку солидарности с Миколаем Автуховичем, так само возьмуть удел у акции. Сярод іх Ілля Нагорны. 12 травня у Салігорскім городском суде будуть разглядать ягоную адміністрацыйную справу. Ілля разом со своей поплечниками удельничал у пикете под лозунгом «Школа для усіх» на знак солидарности с керовником Солигорской филии Молодого фронту Иваном Шилом. Милиціянти затримали 5 активистов. Неповнолетних отпустили, а на Кристину Самойлову, Глеба Сноркина и Илью Нагорного склали протоколы, обвинувативши их в уделе у несанкционованном пикете. Кристина Самойлова не выключая, что я е разом с сябрами изолють на час проведения шестя.
Можно будет давать сутки, потому что как раз у четверг будет марш молодофронтовский, и то на яны захочет предохилить нашу поездку туды. Но мы засобим к нимся, как мога более людей привезти в Минск, в Солигорск, но працовники милиции робят все возможное, как не дать нам поехать туда. Выкликают нас в милицию под надуманными поводами, к исполкому, прокуратуру, не дают выйти из квартиры и так далее.
Артем Дубский так само трымая голодовку. Хлопец 10 травня наведал свою мать у Осиповичах. Его разом с сябровкой, неполнолетняя Татьяна Косинчук, милицианты затрымали на улице. У посторонку яны подлумачили, что Артема подозревают у нанесения на стены надписов «Свободу политвязням». Татьяну отпустили, а на Артема склали протокол за дробное хулиганство. Артема Дубского так само будут судить 12 травня. Хлопец выказал свое меркование на конт махчимого присуду.
Не выключаю, что могут и закрыть на сутки, поскольку наши медицианты проведают, что я поеду на марш за незалежность, и теперь это голодовка, и акция 14-го, и акция 16-го. Солидарности могут перетраховаться, и так как не поехал, зачинить на сутки.
Намесница лидера Молодого фронту Наста Палажанка лічыць, што цягам апошніх 2 сутак міліцыянты ў рэгіёнах і ў Менску паспрабуюць затрымаць моладзевых актывістаў, каб пазбавіць іх магчымасці ўдзельнічаць у вулічнай акцыі.
Безумоўна, мы не выключаем таго моманту, што будуць нейкія прэвентыўныя затрыманні і правакацыі адносна гэтага. Таму мы размаўляем з нашымі сябрамі, каб яны былі асцярожныя, каб нашы вулічныя лідары глядзелі вакол сябе і пастараліся прыйсці на гэты марш, а не знаходзіцца ў гэты час у мясцовых хаосах ды пастарунках.
Молодофронтовскую акцию подтримала Европейская коалиция, а так само шерох молодевых организаций рухов. 14 травня, а 6 вечера, почнется сбор удельников маршу за незалежность на Костричинской площади.
Передавала Любов Луньова. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подзеи дня. Сёння 8-й день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Во управе БНФ голодуют молодофронтовцы, батьки голодовников, занепокоенные здоровьем детей. Кастрычинский суд Могилева начал разглядать скаргу працовника акционерного товариства «Лаусанбуд» активиста Свободного профсоюза белорусского Миколая Расюка супраць администрации предприемства. Активисты Молодого фронта не выключают, что на передодні маршу за незалежность могут распачаться превентивные затримання. За 20 годов колькость фермерских господарок у Беларуси скоротилась у 3 разы. Фермеры на Городенщине змагаются с кризисом самостоятельно, без поддержки с боку державы, сподіваючися только на свои возможности. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Россия не використовує свои энергопотоки в отношениях с другими странами. Россия гандлює своими ресурсами, и мы хотим гандлювати этими ресурсами на рыночных подставах по рыночных усесветных ценах, заявил российский премьер-министр Владимир Путин в интервью японским сродкам массовой информации. Есть признанные международные правила, есть признанная международная формула вызначения цены как самого товару, так и транзитных послуг, заявил Путин. Стенограма интервью размещена на сайте Урада России. Поводле Путина тягом 15 годов Россия шла на сустрач своим партнерам, былым республикам Советского Союза, и продавала им энергетичную сыровину по ценах у нескольких разов нижейших за всесветные. За этот час мы субсидовали экономики этих краинов на десятки миллиардов долларов, сказал Путин. Мы лечим, что этот период закончился, треба переходить на рынковые отношения. И после ведомых сумных и тяжких подей конца минулого початку этого года нам все ж таки удалось выйти на домовленности с Украиной и зафиксовать эти домовленности у контрактных обязаниях за обо двух боков, что мы переходим именно на рынковые отношения по цене и по транзите. И это самая главная, основная гарантия стабильности отношений у этой сферы, сказал Путин. И он отзначил так само, что Россия готова разом со своими партнерами выучить возможность оказания некой поддержки у пошуку финансовых ресурсов для обеспечения платежов. Але платить ни за кого мы больше не будем, заявил российский премьер Владимир Путин у интервью японским сродкам массовой информации. И у протяг экономичной темы уже у дочинения до Беларуси. Все это исполняется ровно 20 годов от початку развития фермерства у Беларуси. Официальная статистика свечит, что теперь в Украине наименьшая колькость господарок за весь этот час. У 90-е годы их было больше 6 тысяч, а теперь осталось только 2 тысячи. Таким чином, падение больше у 3 разы. Корреспонденты «Свободы» в регионах сегодня цікавились у фермеров станом их господарок и распытывали про проблемы, которые выкликаны теперешним финансовым кризисом. Поведомление наших авторов записал Вячеслав Кулик.
На сегодня наибольшая колькость фермерских господарок сирот региона в Беларуси на меньшине 450, на Берасейшине и на Витебшине близу гэтага. Во всех інших регионах по 200 и нават меньше таких господарок. Директор Минской областной ассоциации фермеров Миколай Ковалев информуя.
Земли у нас по фермерскому хозяйству около 43 гектаров. Если взять, например, 2000 год, полтора раза увеличили, 28 было.
Далее у интервью для Радио Свобода Миколай Ковалев признал, что теперешний финансовый кризис погоршил академичное становище фермеров со столичного региона.
Последний год идет слава с этим кризисом. Дело в том, что кредитные ресурсы в стране стали более ограничены, поэтому есть проблемы.
Говорил директор Минской областной ассоциации фермеров Миколай Ковалев. Звернемся до больше конкретных прикладов працы фермеров у регионах. Городня фермеры на Городенщине змагаются с кризисом самостоятельно, без поддержки с боку державы, сподівчися только на свои возможности. Про то, как им это удается, довідався Михаил Корневич.
Эдвард Мицкевич з вёскі Малыя Канюшаны Ліцкага району мае 36 гектараў зямлі і ўжо 10 гадоў займаецца фермерствам. Вырошчвае зерне, бульбу, гародніну. З яго слоў, з кожным годам працаваць на зямлі становіцца цяжэй, але так, як цяпер, ніколі не было.
Политика нашего правительства потроху не так, как треба, до людей относится на земле. В принципе, никакой помощи обозварства нет.
Зараз, как продать свою продукцию в Лицком районе, складано заключить контракт, бо есть державный монополист.
Можейково со всеми заключает договора, фермерам никуда нельзя заключить договор, только Можейково. Можейково должно все продавать, цену диктует свою и свой товар. Качество, не качество, никто не спрашивает, должны брать Можейково. Как была партийная система, так скажем, так она и осталась.
У Бераставицким районе три фермеры скооперировались, как развивать свою деятельность. А кроме того, что выращивают зерни и городину, и они занялись еще грузоперевозками. Але, каже бухгалтер господарки Мария Карпуц, кризис перешкодил их планам.
Перевозки по сравнению с прошлым годом, даже аналогичным периодом, на процентов где-то 40 у нас только осталось, как говорится, занятость.
Подарение Карпуц каже, что не ведает, как будет далее, бо держава не звертая на их уваги. Сподеваться доводится только на себе. А я запитался, це купляется их праца зараз?
Нет, не купается. Вы знаете, если просчитать все, на развитие у нас, как говорится, своего хозяйства остается практически ноль.
Гомель. Ведомый украинский фермер Михаил Шруб с Турова каже, что сёлета ему было больше складано запрошать людей сбоку на сезонную працу, связанную с вырощением городины. У першиню сёлетней весной господарка не подвышала плату.
Психологически люди привыкли, что каждый год что-то к зарплате добавлялось. В этом году мы не стали добавлять, потому что, естественно, не можем.
Вицебск. Семья, ведомой на Вицебщине, громадской активисты Ады Райчонок, так само тримає фермерскую господарку.
Это 60 гектаров земли у околицах вёски Германовичи Шарковшинского района. Райчонки вирощують збожжевое, городнину, тримают бичков, коров и свиней. Але великого прибытку с фермерства по воде господарни Ады теперь нема.
Только что собі есть, там мясо, молоко, бульба, все такое. А так людям заплати за работу. Солярка дорогая, запчасти дорогие, удобрения так само.
Поводле Олега Райчонка, мужа господарни Ады, стала працовать у их на фермерской господарце только сын, да нанятый мясцовый механизатор. Навод знайсти людей на сезонные працы проблематично.
На прополку, то там бульбу садить. Ну, ранее тут были старушки такие, хотя они поумирали, молодые остались ранчины. Ну, в основном, которые замешаны с алкоголем. Вместе за ими контроль, стоять, глядеть. Тогда и робить более-менее. А так, шалтай-болтай.
Когда появились тяжкости с тем, как нанять сумленных працовников, довелось отмовиться от выращивания городнины, бураков, морквы, бо это потребует шмат ручной працы. А вот фермеры из Усходней Витебщины лечат за лепшее завести свою продукцию у Россию. Поводу фермера Адама Сапешки из Ворши, так легче одолеть наступствия кризису.
Когда отдаешь на перерабатывающие, они все банкроты полные, то проблема с возвратом оплаты. Фермеру можно не платить хоть 3 года.
Повод для Адама Сапешки, белорусская держава станом фермерства цікавится мало. И он сгадывает, как 17 год тому, когда он брал у Крыстанне первые 2 гектара земли, у райвыконкамах навод ладили сходы по обмеркованию проблем фермерских господарок. Такого давно нема. Великий урожай у господарцы спорожает только еще большие проблемы.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Сегодня гости «Ночной свободы» будет могилевчанка Людмила Пацюк. Она лечит от алкоголизма замовами и за это трапила под суд. Улада обвинователя ее у спробе створить секту. У ночных доследах сегодня размова про верогодность переносу мавзолею Ленина в Беларусь. У нашем опытании люди на гомельских улицах скажут, где у Беларуси они бы сместили мавзолей Ленина. У нашем эфире так само репортажи об голодовце подтримку волковыска предпринимальника Миколая Туховича и об закрытии Менского ночного клуба «Гудвин». Як звичайно прогучить форум «Свободы» с водуками наведников нашего сайта, прогучить огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газетов, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик почне оповед про творчесть Георгия Станкевича. Вы на хвалях «Радио Свобода». Кастрычинский суд Могилёва сегодня начал разглядать скаргу працовника акционерного товариства «Лаусанбуд», активиста Свободного профсоюза белорусского Миколая Расюка супроць администрации предприемства. Расюк виноватит свое начальство у порушении працовного законодавства. Подробязности судового процесса передает из Могилёва наш корреспондент Андрей Белогубов.
Нагоды для скарги стався, як твердзіць Миколай Расюк, яго незаконный перавод з Могилёва на объект Учаўскі район у вёску Дужаўка. Паводле працаўніка, адміністрацыя, выдаўшы аб гэтым загад, парушыла працоўнае законадаўства. Акрамя таго, заявляе Расюк, такім чынам начальства адпомсціла яму за лістападаўскі страйк працаўнікоў будаўнічы управы номер 129 Лос-Анбуду.
Ініцыятарам гэтага пратэста был я, прыгласіла средства масы інфармацыі, незавісімыя государства И после этой забастовки, сразу же после выходных, ко мне наниматель приехал с приказом о моем переводе. Приказ был написан с юридическими ошибками. В этом приказе я подписался о своем несогласии.
Каже Миколай Расюк. Сьогодні Расюк і ягоний представник, юрист Свободного профсоюзу білоруського Сергій Фомін, тлумачили суду деталі порушення працівного законодавства. Поводле їх загадом об зміненні праці, адміністрація повинна знайомість работників за місяць. Расюка знайомили за день. А кроме того, він кожний день перепрацовував 2 години, за які не отримлював належної плати. Миколай Расюк потребує признати загад адміністрації об зміні місця праці незаконним. Потребує він так само, каб надалі у працівник час залічувався проїзд до місця праці, а час, перепрацьований дагэтуль, був компенсований вихідними днями. У суді представники адміністрації Лаусан-Буду претензії у свого працівника не признали. Яни заявили, що змінення місця праці Расюка викликано витворчою необхідністю. Згодно з загадом президента об одрадженні села, будовничі управі номер 129 треба було терміново зводити товарно-молочну ферму у Дужовці. Працювати там повинен був електромонтер високої кваліфікації, яка в управі є тільки у Расюка. За 2 години, покуль работников подвозили на будовлю, відвозили от Туль їм виплачуються роз'язні, доводила суду юрист-консульт Лаусан Буду. Інтереси Миколая Расюка боронив представник незалежного профсоюзу. Представника ж офіційного профсоюзу не було. Сьогодні суддя Тетяна Карапетян вислухала позиції боків і тлумачення свідків, серед яких були непосередні начальники Миколая Расюка, головний енергетик Лаусан Буду і енергетик будовничої управи номер 129. Завтра процес відновиться.
Нагадаем, что страйк працовников будовничего права номер 129 отбылся 28 листопада. У им узяли удел каля 30 человек. Причиной страйку сталася затримка заробку. Администрация годину вела перамову со страйковцами. Коли будовникам пообещали тягом дня выплатить заробленное, забастовка была спынена. Загадом об змене места працы Миколая Расюка знаёмили 1 снежня. 20 наступных дзён ён был у шпиталі с причиной хваробы сердца. У Дужовцы Расюк працуе ад 13 снежня. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Сёння пачаўся 5-дзённы візіт папы Рымскага ў Ізраіль. У сваіх выступах на святой зямлі ён асудзіў антысемітызм і выказаўся за стварэнне палестынскай дзяржавы. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрая Дракахруста.
Візіт у Ізраіль – частка паломніцтва папы па месцах, асвечаных зямной прысутнасцю Хрыста. Пантыфік прыляцеў у аэрапорт Бен-Гуріёна на гелікоптэры з Ярданіі. Яго сустракаў прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс, які сказаў, што прыезд папы нясе дабраславеннае паразуменне паміж рэлігіямі. У прамове ў аэрапорце папа назваў антысемітызм абсалютна непрымальнай з'явай, адзначыў, што антысемітызм падымае сваю звыродлівую галаву ў розных кутках свету і паабяцаў маліцца за тое, каб чалавецтва больш ніколі не ўбачыла злачынства такога маштабу, як галакост. У плянах папы наведванне Яд Вашэму, музею мемарыялу галакосту. У сваёй прамове папа выказаўся за стварэнне палестынскай дзяржавы і заклікаў ізраіліцянаў і палестынцаў да вырашэння канфлікту паміж імі. «Я прашу ўсіх выкарыстаць любую магчымасць для пошуку справядлівага вырашэння тых цяжкасцяў, якія застаюцца, каб абодва народы маглі жыць у міры ў сваіх дамах, у бяспечных і міжнародна прызнаных межах», – сказаў папа. Гасцінная атмасфера візіту хавае пэўную напружанасць у адносінах паміж рыма-каталіцкай царквой і Ізраілем. Гэта ў прыватнасці тычыцца рашэння папы вярнуць у лона царквы епіскапа, які публічна адмаўляў галакост. Апроч таго, Бенедыкт XVI пачаў працэс кананізацыі папы Пія XII, якога многія габрэі абвінавачваюць лаяльнасці да нацыстаў у гады Другой сусветнай вайны. Для бяспекі папы ў Ізраілі мабілізавана 80 тысяч супрацоўнікаў паліцыі і спецслужбаў. Сёння адбудуцца яго перамовы з прэм'ерам Ізраіля Бен'ямінам Нетаньяху. Заўтра Бенедыкт XVI будзе ў Єрусаліме. На храмавай гары каля мячэту Амара ён сустрэнецца з галоўным муфтыем Єрусаліму. Потым папа наведае сцяну плача, галоўную юдэйскую святыню, дзе паразмаўляе з галоўнымі равінамі Єрусаліму. Пазней ён будзе маліцца на месцы, дзе адбывалася тайная вячэра Хрыста, пасля малітва ў каталіцкім саборы. У сераду папа накіруецца ў палестынскую аўтаномію, ў горад Бетлехем, дзе нарадзіўся збаўца. Палестынцы ў Бетлехеме збудавалі трыбуну для выступу папы наўпрост побач з мурам бяспекі, збудаваным ізраіліцянамі, які аддзяляе тэрыторыю аўтаноміі ад уласнай Ізраілю. Выступ папы на фоне муру стаў бы палітычнай дэманстрацыяй. Невядома, ці пагодзіцца пантыфік на гэтае месца свайго выступу. Аднак вядома, што ён сустрэнецца з палестынскім прэзідэнтам Махмудам Абасам, наведае храм Раства Хрыстова, дзіцячы шпіталь і лагер палестынскіх уцекачоў. Напрыканцы візіту ў пятніцу запланаваная яго экуменічная сустрэча ў грэка-праваслаўным патрыярхаце Єрусаліму.
Пра пяцідзённы візіт папы рымскага ў Ізраіль расказваў Юры Дракахруст.
www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
У эфіры «Свабода». У Менску 21:30. У пражскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Сёння 8-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Евген Скрабец, Ірына Губская і Ліана Горны. Сёння да галадоўнікаў далучылася Кацярына Салаўёва з Полацку. Стан здароўя ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, які галадае ў турме, значна пагоршыўся. Пра гэта паведаміў ягоны адвакат Павел Сапелка. Аўтуховіч патрабуе ў самы кароткі тэрмін альбо перадаць справу ў суд, альбо змяніць сім паследным гэтай справе меру стрымання з утрымання пад вартай на падпіску аб нявыездзе. У Менску невядомыя людзі збілі актывіста дэмакратычнага руху Алеся Цалегіна. Каля станцыі метро Кунцаўшына да яго падышлі два маладыя мужчыны і спыталі, чаму ён апрануты ў майку з выявай пагоні. Пасля гэтага хуліганы пачалі збіваць Алеся, адзін з іх параніў яму нагу нажом. Кастрычнічкі суд Магілёва пачаў разгляд скаргі працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсан Буд», актывіста свабоднага прафсаюзу Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Беларускія навукоўцы распрацавалі прэпарат, які выяўляе вірус свінога грыпу. На гэта нам спатрэбілася 3 тыдні, паведаміў дырэктар НДІ эпідэміялогіі і мікрабіялогіі Леанід Цітоў. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя падзеі. У Іране апеляцыйны суд перагледзеў вырак у справе амерыканскай журналісткі іранскага паходжання Раксаны Сабері. Суд замяніў 8 гадоў пазбаўлення волі на 2 гады умоўна. Сёння ж яна была вызваленая із турмы. Раксана Сабері была зняволеная паводле абвінавачвання ў шпіянажы на карысць ЗША. Лідары грузінскай апазіцыі заявілі, што іх сустрэча з прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі ў пытанні зняцця напружанасці ў краіне пасля месяца вулічных пратэстаў завершылася безвынікова. Яны заявілі, што пратэсты будуць яшчэ больш інтэнсіўнымі. Тысячы прыхільнікаў апазіцыі патрабуюць адстаўкі прэзідэнта. Ён адмаўляецца пакідаць пасаду да завершэння свайго тэрміна ў 2013 годзе. Папа Бенедыкт XVI, які распачаў сёння свой візіт в Ізраіль, заклікаў да стварэння незалежнай палестынскай дзяржавы ў якасці вырашэння ізраільска-палестынскага канфлікту. Пры наведванні мемарыялу ахвяраў галакосту ў Іерусаліме папа заявіў, што ахвяры галакосту ніколі не павінны быць забытыя ці прыменшаныя. Гэта першы візіт папы Бенедыкта XVI ў Ізраіль. Ён адбываецца на тле напружаных адносінаў паміж Ватыканам і габрэйскай дзяржавай і прыпыненага мірнага працэсу на Блізкім Усходзе. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 169-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у пражскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Магілёўскі школьнік Віталій Рыжкоў 6 гадоў таму літаральна ўварваўся ў беларускую літаратуру, калі настаўніца паслала яго вершы на конкурс. Сёння 23-гадовы лаўрэат прэміі «Золоты апостраф» Віталій Рыжкоў – госць нашай праграмы. З ім размаўляе Валянціна Аксак. 11 траўня ў гістарычнай майстроўні, што знаходзіцца ў Менску на вуліцы Сухой, 25, прэзентацыя біяграфічнага альманаху «Асоба і час», які нядаўна пабачыў свет у менскім выдавецтве «Лімарыус». Кнігу рэцэнзуе Анатоль Сідарэвіч.
Аўтар вядомых твораў на гістарычную тэму Вітаўт Чаропка спрабуе супрацоўнічаць з кінастудыяй «Беларусьфільм», піша сцэнарый для гістарычных фільмаў. Пра тысячагоддзе Літвы і пра перспектывы беларускага нацыянальнага кіно з Вітаўтам Чаропкам гутарыць Міхась Скобла. Вы таксама пачуеце шаржы Чаропкі на яго сяброў у аўтарскім чытанні. Магілёўскі школьнік Віталь Рыжкоў 6 гадоў таму літаральна ўварваўся ў беларускую літаратуру, паказаўшы настаўніцы свае вершы замест ненапісаных па праграме сачыненняў, а тая паслала іх на конкурс. Цяпер 23-гадовы паэт пераможца некалькіх літаратурных конкурсаў у Беларусі і ва Ўкраіне. А сёлета часопіс «Дзеяслоў» дзеля ягонага ўзнагароджання прэміяй «Залаты апостраф» нават змяніў яе фармат. Сёння Віталь Рыжкоў гость нашай праграмы. З ім размаўляе Валянціна Аксак.
Спадар Віталь, вы інжынер-аўтамеханік паводле адукацыі, аматар веб-дызайну. Працавалі вартаўніком, дарожным рабочым, сістэмным адміністратарам, цяпер працуеце менеджэрам-распаўсюднікам. Спрэс-прагматычныя заняткі. Дзеля чаго вам між імі паэзія?
Справа ў тым, што ўся гэтая мая адукацыя тэхнічная, гэта было выпрабаванне маіх здольнасцяў. Я думаў, што калі паэзія пакіне мяне, я буду мець добрую адукацыю, важную для мужчыны. Аднак так здарылася, што вось мне давялося памяняць шмат прафесіяў. Я дагэтуль працую не на гуманітарнай ніве, так скажам. Всё дзеля таго, каб жыць, бо жыць з літаратуры я яшчэ не ўмею.
Ну, зрэшты, вам усяго толькі 23 гады, а вы ўжо 6 гадоў амаль як друкуеце свае вершы. Так што, дзякуй Богу, паэзія вас не пакінула, а тое, што жыць з літаратуры, дык у сённяшнім свеце, я ведаю, адзінкі, прынамсі, у Беларусі людзей, якія жывуць з літаратуры, выдаўшы дзесяткі кніг. Дарэчы, а чаму вы да гэтага часу не сабралі ўсё надрукаванае і не выдалі асобнай кніжкай?
Я сабраў усё, што напісаў, выкінуўшы самае горшае, спадзяюся, да канца гэтага году мая дэбютная кніга «Пабачыць усё-ткі свет». Там будуць вершы юнака Віталя Рыжкова і вершы маладога мужчыны Віталя Рыжкова, такі сабе дэбютны двухтомнічык у адным. І ўсё-ткі я з ёй канчаткова мушу ўступіць у літаратуру і ўжо адчуць на сабе гнеў дарослай сапраўднай крытыкі і сапраўднай чытацкай увагі.
Хто вашы паэтычныя куміры?
Беларусі першым кумірам усё-ткі для мяне стаў Алесь Разанаў, гэта было маё адкрыццё ў старэйшых класах. Потым я ўсё-ткі яшчэ знайшоў для сябе цікавыя імёны не толькі ў Беларусі, як, напрыклад, Андрэй Хаданавіч, яшчэ ў Украіне Сергій Жадан, у класічнай еўрапейскай і амерыканскай паэзіі, напрыклад, Уінстан Гіл Оден і Іосіф Бродскі.
Сутыкнуўшыся з творчасцю сваіх калег у айчынным прыгожым пісьменстве, як вы наогул ацэньваеце стан сучаснай беларускай літаратуры ці паэзіі, хаця б у прыватнасці?
Я думаю, што літаратура, хоць нікому і невядомая, кажуць пра беларускіх крытыкаў, напрыклад, літаратурных, я чуў такі жарцік, што крытык беларускай літаратуры гучыць як уфолаг. Аднак унутры гэтага працэсу, здаецца, усё адбываецца даволі пазітыўна, з вельмі цікавай маладой літаратурай. Это можна назваць прынамсі з дзясятак імён цікавых маладых літаратараў, у якіх хочацца верыць.
Хранічнага аптымізму хапае толькі на тое, каб напісаць смс-ку ды трымацца больш-менш вясёлым, хай сабе гэта і вонкава. Напісалі вы ў трып ціху «Беларусь сямі вокая». А вядомая паэтка Данута Бічэль некалі сказала, што для вершаў патрэбны душэўны боль. У якім настроі вы часцей за ўсё складаеце свае вершы?
Гэта абдуманы боль. Тое, што мяне хвалюе, не можа стаць эсэем, калі я бяруся напісаць эсэй на балючую для мяне тэму, атрымліваецца заўсёды верш. Так, гэта боль, гэта роспач. Я гандляр роспачу. Мне ўжо далі такую мянушку. Ёсць у мяне вясёлыя вершы, канешне, я спрабую весяліць, але гэта спроба трагікамедыі.
Дзеля маладога паэта Віталя Рыжкова сёлета рэдакцыя часопіса «Дзеяслоў» нават змяніла фармат ўганаравання сваёй прэміяй «Залаты апостраф». Спачатку вас намінавалі як дэбютанта. Гэта абурыла вашых прыхільнікаў, маўляў, ніякі ён не дэбютант, а сталы творца, і выклікала такую негатыўную рэакцію, реакцию, что редакция змушена была скасовать номинацию «Дебют» и увести «Адмыслово для вас» еще одну премию у номинации «Поэзия». Як вам такие подеи?
У разделе «Дебют» у часописи «Диаслоу» я не друковался в 2008 году. Я друковался у 32-м номере разом с дорослыми, так скажем, поэтами. И, может быть, я зусім бы и не повинен был отрымать этот золотый апостроф. Однако прихильники у часописи «Диаслоу» хотели ухонаровать мое имя и, видать, про это перенесли меня в дебют. Тому соправные дебютанты просто сгубили шанец в этом годе быть зауваженными, бо стали голосовать за меня в этом формате интернет-голосования. Мое имя вырвалось наперед, хоть я, широко кажучи, шмат кого из близких сябров просил игноровать эту голосованку.
А про какую литературную премию ці узнагороду вы марите?
Конечно же, про Нобелевскую премию для белорусской литературы.
С поэтом Виталем Рыжковым гутарила Валентина Аксак. На хвалях радио «Свобода» вы слухаете «Дом литератора» и после короткой обвестки разваги Анатолия Сидоревича про биографичный альманах «Особа и час».
На российском канале «Культура» рыхтуется премьера документального фильма «Смерти нема», присвеченного Василю Быкову и снятого нашим земляком Сергеем Головецким.
Открытие Быкова оно наперед. Ему писать та идеология не мешала. Но нам, которые не были там, на фронте, мы не глядели смерти в очи, тому мы нечто не разумеем.
Передачу Міхася Скобли «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі. 11 травня у історичній майстровні, що знаходиться у Мінську на вулиці Сухої, 25, презентація біографічного альманаху «Особа і час». Книга недавно побачила світ у мінському видавництві «Лімаріус». Серед постатей героїв альманаху, до речі, першого видання подобного типу у Білорусі, Василь Биков, Янка Бриль, Петр Машеров, Зоська Верас, Олексій Карпюк, Олесь Соловей. Книгу рецензує Анатоль Сидоревич.
Біографістика. Ёсць і такая галіна ведаў. Галіна гістарычнай навукі, незалежна ад таго, ці гэта палітычная гісторія, ці гісторія літаратуры, жывапісу, музыкі. Агляд беларускай біяграфістыкі зрабіў ананімны аўтар прадмовы да першага выпуску беларускага біяграфічнага альманаху «Особа і час», укладзенага Александрам Федутам і выпушчанага выдавецтвам «Лімаріус». Не ўсё гэты аўтар назваў, не пра ўсё нагадаў, да дзе ты що згадаєш. Хоч нам далеко до заходніх сусідів, які мають шматтомний польський словник біографічний, зроблено біографістиці немало. Особливо тягом опошніх 20-х годов, коли були зняті заборони на імени. І хоч офіціоз не захвочував учення життя і дійності особних діячов, тепер, дякую Богу, державної структури не всіх і не все контролюють. У альманаху «Особий час» маються і вспоміни особних людей, і вспоміни про особних людей, і переписка, і просто листи без публікації відказів на їх, і записи гуторок, і стенограма посідження президиума правління Союзу письменників БССР, на яким осуджали Бориса Пастернака, і навіть огляд кіно- і фотодокументів дотичних життя і діяльності Петра Машерова. Ёсць навіть хроніка княження Жигімонта Старого. Герої книги – політики, військовці, педагоги, мастаки, письменники. Коли покинуть поза увагою хронику панования Жигімонта Старого, усе публикации в першем выпуску «Альманаху особый час» дотичать 19 и 20 стагоддзяў. Материалу про 20 стагоддзя, якое цікавить мені особливо, трохи больше. Прочитавши змест «Альманаху», я разгорну его на сторонце 259, бо якраз на гэтай сторонце починається гуторка журналіста Александра Улиценка з Михаилом Зімяніним, былым секретаром Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и главным редактором газеты «Правда». Было цікаво, какие закулисные гульни велися вокруг посады первого секретаря ЦК Компартии Беларуси одразу после смерти Сталина. С интервью дознался шмат чего, про что здогадывался и не здогадывался. Нашим историкам, которые будут писать политическую историю Беларуси, оно вельми придастся. Скончивши читать гуторку, я пошкодовал, что Александр Улиценок не разрешил раскрутил Михаила Зимянина экслед. Человек працевал побыть с Кузьмой Черным, Петром Глебком, себровал с Аркадием Кулешовым, добро ведал белорусскую поэзию. Гэты сюжет Максима потребовал особные гутрки. А потом я взялся за читание переписки Зоськи Вера с Виталием Скалабаном. Историка Скалабана треба было б покарать за то, что он 20 годов тримал у спратах лист Зоськи Вера с 3 красавика 1988 году. Говорка там идзе про тое, что после лютовской революции менские белорусы стали господарами губернаторского дому на Соборном пляце у Менску. Менавіта в гэтым доме знаходился народный секретариат Беларуси. И вось, пишет Зоська Верас, як пришли немцы, одразу кинулися займать губернаторский дом, де выгонять бел организации. Выгонять по-своему энергично, нахально. Якое каштовное свечение для историка Беларуси и белорусской народной республики. От Янки Брыля я чу про Юльяна Сергеевича, який разом с ним был в немецком полоне, а потом трапил у сталинский лягер. И про тяжкие пересмиротные покуты этого человека. И про то, что казал Юльян Сергеевич своему молодшему товарищу перед самой смертью. И вось альманах особый час надруковал несконченные вспомины этого покутника. Есть у альманаху и записанные Сергеем Шапраном гуторки с Янком Брылем. Записи робились, что называется, по свежих следах. Читаючи их, я пошкодовал, что сам не робил таких записов. Был же у меня приклад Экермана и ягоных размовов с Гёте. А еще листы Олеся Соловья. А еще переписка Александра Твардовского и Василя Быкова. У предмове до первого выпуска альманаху «Особый час» ее анонимный автор декларует нам, что альманах будет выходить не ради, как один раз в год. А сирот биографистичных выданий, что выходили на початку 90-х годов минулого стагодия, автор называет историко-литературный сборник «Шляхом годов». Альманах «Особый час» поводит своей концепции в основных рысах повторяет концепцию сборника «Шляхом годов». Добрый был сборник. Да поменялась улада и вырешила, что он народу не потребный, а, можливо, навод шкодный. Тому пожадаем, каб альманах «Особый час» выходил регулярно, не ради, как один раз в год, и каб ниякая улада не зробила его небожчиком. А каб наше пожадание справдилось, постукаем по дрели.
Прогучали развагі критика Анатолия Сидоревича про биографичный альманах «Особа и час». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». И далее в нашей программе гуторка с письменником Витаутом Чаропком и его шаржи на сябров у авторским читанні. Але перш прогучить напамінам головных темах сьогоднішней программы.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подзеи дня. Сёння 8-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічым, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць малдафронтаўцы, бацькі галадоўнікаў занепакоеныя здароўем дзяцей. Кастрычынскі суд Магілеў пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Активисты Молодого фронта не выключают, что на передадні маршу за незалежность могут распачаться превентивные затримания. За 20 годов колькость фермерских господарок у Беларуси скоротилась у 3 разы. Фермеры на Городенщине змагаются с кризисом самостоятельно, без поддержки с боку державы, сподіваючыся только на свои магчимости.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрафоні ведучий програми Сергія Бламійка. Книга популярных нарисов Витаута Чаропки «Уладары Великого князства» вытримала уже 4 выданні. Бесспрэчна, гістарычная тема найбольш близкая к этому письменнику. Але наравне с постатями далекой минувшины его вабяць и постати сучасные. Апошнім часам Витаут Чаропка спробуе супрацовничать с киностудией «Беларусь фильм». Пиша сценары для гістарычных фильмов. Про тысячагоддзе Литвы и про перспективы беларускага национального кино з ім гутарить Михась Скобла.
Вітаўты, 2009 год, гэта год тысячагоддзя гістарычнай Літвы. Літоўцы рыхтуюцца на еўрапейскім узроўні адзначыць гэтую дату, выходзяць шыкоўныя альбомы, ладзяцца круглыя сталы. Як вы лічыце, чаму з беларускага боку цішыня?
Ну, яны пэўна лічаць, што гэта не наш, нас гэта не датычыцца. Хаця я зноў-такі, ведаеце, вельмі скептычна стаўлюся да гэтага тысячагоддзя, пра якую Літву там успаміналася. Якая Літва может быть у Пруссии. С контекста поведомления о смерти Бруно там шло размова о двух населенных пунктах. Русь и Литва, помеж Русью и Литвой. И зараз у Мазовой там и не заховались. Это Старая Русь и Старая Литва, это населенные пункты.
Карацей кажучы, вы ставіце пад сумнеў гэтую дату.
Ну, конечно, таму што невядома, дзе гэта знаходзілася Літва. А калі мы возім геаграфію, святого Бруна забілі ў Прусіі. Якая ў Прусіі, так, можа быць межа паміж Русіяй і Літвой. Тут зразумела, дзе логіка. Я разумею, што ёсць такое паняцце комплекс малай нацыі. Вось літоўцы зараз вельмі актыўна выкарыстоўваюць. Раней яны адмаўляліся пагоні, зараз выпускаюць цэлыя фаліянты, прысвечаныя пагоні. На іх працуе сама назва Литвы, яны хочуць это выкрастаць. Болей яны ў свеце нічым не могуць заявіць только вот сваім мінулым. Крыўна тое, што з гэтага мінулага выкідваюцца літвіны, беларусы, быццам бы іх і там і не было.
Вы аўтары папулярнай кнігі «Уладары вялікага княства». Скажыце, хто з князёў, на вашу думку, быў найлепшым палітыкам і найбольшым патрыётам княства, якое яшчэ Мікола Ярмаловіч называў беларускай дзяржавай?
З вялікіх князёў я б усё-такі аддаў перавагу Альгерду. По сутности, ён и створил великое князство. Видит, это уже миф. Или взять поражение под Ворскло, которое откинуло великое князство.
1399.
И это присмыкание передвигало. Альгерд створил это князство, и он вызначил эту и политику, политику объединения белорусских земель этничных. И при Альгерде она и досягнула свою могутность. Видит, корыстался тем, что уже было сделано.
Вы пишете и про князёв, и про своих сучасников. Что легче написать? Нарыс про Альгерда, ці абзац про Алеся Разанова.
Тут вынік галоўны. Про князей напишеш, будуць бурчаць не так асвятліў, не так выказаўся. То і то і цяжка. Але цяжка пісаць про людзей, якіх ведаеш добра і баішся іх там параніць крыўдным словам. Про князей можа што ўгодна пісаць.
Не пакрыўдзяцца.
Яны не пакрыўдзяцца, бо вот другія хто-то за іх пакрыўдзяцца. Але я заўсёды двума руками, калі ўжо бярэш у гісторыю, трэба неяк ўжо мысліць па-другому. Вот все наше пытание, что вельми мало историков у нас зараз, якія мыслять по-новому. Хочет взглянуть на историю Беларуси зусім інакше, як это нам преподносили, як нам рассказывали, як это было. Вспомню, як Ярмалович своїм по садам одного міфа узбурлив эту ситуацию. И по сей час не хочет признавать, что да, это так было. А так могло быть, а так не могло быть. А кто ведает, як было? Чому что зараз, скажем, коли береш литовские книжки, вот Гудавич, там он уже не сумнівається. Дох был в Вильне уже жив, там знайшли цаглину. Все одно, это цаглина от храма, разумеется. И они уже в Огале, уже там не история, а Бог знает, что творится. Сочиняются на ходу.
Вы долгий час працавали в белорусском историчном часопісе. Чому сошли из него?
Да надокучило мне там працавать, и пробачься, как это был белорусский историчный часопіс. То, что я хотел бы зарабить. А сидеть, кажется, редаховать других, подлишивать, сколько было там корчм, сколько там классов открылось, сколько там загинуло, сколько не загинуло. Можно год працевать, два, три, когда ты уже десятый год працуешь. Мне засюда тягнуло доследческая некая праца. Мне засюда было цікаво нечто шукать, писать. А это меня выбивало конкретно. Приходил домой после этой працы, голова уголь не працала. Не тягнуло ничего. Ни писать, ни думать. У меня есть то, что дороже за все. Это свобода.
Але в свободном житті треба жить на некие сродки. Яким способом сегодня зарабляя на хлеб наденный письменник Чаропка?
А у нас письменник не может заработать за свою працу. И тому я на сам удивляюсь, там уже маль 5 годов.
Нигде не працуешь.
Нигде не працующий. Ну да, там некие есть заказы, которые выконываешь, пишешь нечто, робишь. Але я научился, во-первых, кажется, обмежевать свои ожидания. Я зрозумел, что мне шмат не треба. То, что я раблю, вот это мне треба.
На одном сайтов я бачу информацию, что на киностудии Беларусь фильм рыхтуются сдымки фильма про Усяслава Чародея. И автором сценария позначены Вітаўт Чаропка. Што гэта будзе за фільм?
Ну, спачатку мы хацелі зрабіць, увогуле, калі я взяўся пісаць гэты сцэнарый, у мяне была адна ідэя, што зрабіць сцэнарый, пасля зрабіць фільм, які быў бы варты гэтай асобы, тых падзей. Гэта было бы не карцінка такая, гэта быў бы вялікі фільм, пра вялікую гісторыю, пра вялікі народ, гадзіны тры. Ну, ведаеце, у нас, як кажуць, крызіс, вот этым крызісам все прыкрываюцца. Такое адчуванне, што мы зноў будзем глядзець гістарычны фільм пра рымлян, манголаў, пра каго угодна, толькі не гісторыю Беларусі.
Будучы фільм пра чарадзея можна назваць беларускім нацыянальным гістарычным фільмам? Ці гэта будзе нешта накшталт Анастасіі Слуцкай?
О, не. Я бачу і трагедыю народа, тая ж нямецкая бітва, і трагедыю чалавека, і хацеў паказаць некі момант. Мне зараз, в прынцыпе, рэдактары абураюцца. Яны адвыклі ад высокага стылю. Калі людзі размаўляюць высокім стылем, яны жывуць гэтым стылем. Мы прывыклі, глядзім фільмы, дзе не проста кажуць, там, замачыць, сленгімі, жаргонамі размаўляюць. І для іх гэтыя людзі настолько незразумелыя. Менавіта хочацца зрабіць фільм, можа быць, фільм-прытча, фільм гістарычная драма.
Дзякую за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». І сёння нашым гостцем пісьменнік Вітаўт Чаропка. А цяпер па нашай даўняй завядзёнцы прагучаць творы ў выкананні аўтара.
Гэта такія сябровскія шаржы на маіх сяброў. Алес Наварыч, здаецца, ён шматаблічны. То ён Трушко, то Наварыч, то Іскандыр, то Асір. Мало таго, то ён Паляшук, то беларус, то тутэйшы, то Яцвяг. Гэта яшчэ не ўсё. То ён скулап, то ён настаўнік, то ён пісьменнік, то ён дзеяч, то ён сябар. І галоўнае, ён свой. Быць сваім сярод чужых і сваіх, вось ягоная пастаянная ўласцівасць. Але ён марыць быць свабодным чалавекам, а таму скуесць сябе звера. А звер шматаблічны, то ён вялікі, то ён зялёны, то ён жалезны, то ён сябар, то ён свой, то ён Наварыч, то ён галоўны Яцвяг. І скаванне звера кожны раз заканчваецца нічым. Гэта нейкая дзіўная гульня, якой няма пераможцаў. Гульня, каб зблізку зірнуць істоце ў вочы. І гэтай гульні ён не кіне, і гэтай істоце ён не здрадзіць, бо імя ёй спакуса, і яна спакуслівая за свабоду. Пра Алесі Разанова. Нема нічога зямнога, а толькі вышня. Ці нема вышняга, толькі зямное. І сам уже не разбере, што да чаго. Яму трэба гаварыць, і ён гаворыць, бо не можа маўчаць. Шо падумаў бы Бог, каб прачытаў яго творы, ці сказаў, пачуўшы яго словы. Але Бог не ўмее чытаць, і беларускай мовы не разумее. Вось і маўчыць ён, нібы да аглох ад творчай балбатні, увасабляючы праз маўклівасць творчую немату непачутага паэта. Бог вышэй за зямное, а нам вышняе недасягальна. Цябе бы толькі зразумець, каб увасобіць вышняе ў зямным, значыць, трэба замаўчаць, каб пачуць вышняе ў зямным. Калі паміж дзвюма бяздоннямі маўчання пульсуе думка, голас пра маўчанне. А вот гэта ўзор трасянкі. Яка заязыкаю на северо-западным крайнім языку. Ён ёсць славянскім нарэчаем сім маць. І мяне паймёт і ныне дзікі ещё француз. І друг палей паляк, і кажды тот, каму языка знакомы звук. І перадавыя людзі на земле, і гель, і коль, і мінтан, і же с ними херувім, і сам Господь. Паймут, што імел в виду, когда обратил внимание на то, как был вопрос поставлен. Я рад, что, наконец, мы с велику изложнуть могу так ясно и открыто, и даже не иметь в виду, и не обращать внимания на то, как был вопрос решен, когда так ясно и понятно речь говорю на общедоступном, великим и могущем северо-западным родном. Устрепянулось у души русское начало, до возбуждения конечности ногтей я ощущаю себя русским. Не чухонец, не зачухонец, не балахонец, не скобар, ни уралец, ни зуралец, ни волгодонец, ни беломорканал, ни кацап, ни туляк, ни задрипанец, ни хохол, навод ни москаль и, конечно, не тутейший бульбяш. Так и подмывает гордо сказать, я истинно русский человек, и чтоб непременно с двумя СС, а поэтому, посему, внимание обращаю, не иметь в виду, поскольку не стоит уже вопрос.
Вітаўт Чаропка чытаў свае шаржы на сяброў. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 16 траўня.
Шановные слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 до 24, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!